гарні учні. Люн і Патон вийшли зі школи фараонів сходами вниз. Після лекції з анатомії платників податків вони зголосилися поснідати, а вже потім далі стажуватись перед будинком партії пристосуванців, у якому ті брудні навіженці з кострубатими палицями щойно побили вікна. Весело метеляючи блакитними поліційними накидками, вони насвистували марш фараонів, який скандувався на всі три такти ляським ударом кийка по сідниці сусіда, тож і вимагав з огляду на це пар виконавців фараонів. Під сходами вони звернули і увійшли до скрипінчастого коридору їдальні. На сходинки під старезним камінням на їхні кроки химерно резонували, бо повітря, яке вливалося, вібрувало ля-бемольними чвертями, повнотема яких не допускала менше 336. Ліворуч, у довгастому дворі, обсадженому побіленими деревами, інші майбутні фараони виконували підготовчі гімнастичні вправи, стрибки, корови на колесах, вивчаючи під звуки скрипки, кадриль та гамцелячи своїми зеленими кийками гарбузи-головешки, які мусили розкраїти з першого удару. Люн та Патон не звернули жодної уваги на той спектакль, акторами якого теж бували щодня, окрім четверга, коли фараони відпочивали. Люн штовхнув величезні двері їдальні і увійшов першим. Патон хвилинку зачекав, щоб скінчити марш фараонів, бо свистів повільніше від Люна. По два, по три фараони заходили і іншими дверима, дуже збуджені, бо вчора і сьогодні вранці складали іспити. Люн і Патон подалися до сьомого столу, де здибили Арелана і Полана, двох найвідсталіших у школі фараонів, які відшкодовували своє неуцтво просто нечуваним нахабством. Усі вчетрьох усілися на грубих стільцях, що жалібно поскрипували. «Ну як?» – запитав Люн Арелана. «Хай йому дідько», – відповів Арелан. «Вони дали мені на іспиті стару, якій було не менш 70 років, і тверду, мов кінь, паскудство». «А я у своєї вибив 9 зубів першим же ударом», – мовив Полан. «Екзаменатор мене похвалив». «А мені просто не поталанило», – вів своє Арелан. «Та стара мене так роздрочила, що я тепер врешті-решт ще довго не бачимо своїх нашивок». «Я знаю, чому», – сказав Патон. «Вони не знайшли об'єктів з убогих кварталів і дали нам тих, хто більше їсть. А ті витримують удар краще. За ваш з жінками ще можна жити. А от я цього ранку своєму типові кийком ледь що зміг вибити око». «Так», – мовив Арелан. «А ось я підготувався, тільки спершу похімічив з кийком». І він показав свій винахід. Кінець кийка був старанно загострений. «Ходить, як у масло», – продовжував він. «Напружився один раз, а виграв двічі. Це я взяв за вчорашнє». «Та й шкети цього року цупкі», – озвався Люн. «Одному такому вчора вранці зараз удалося лише руку перебити. Що там казати, довелося попрацювати носаками. Мерзота». «До стоту», – сказав Арелан. «На них із притулку годі вже розраховувати, а ці шкети несуть із собою щось нове. Цих годованих не швидко надубасиш, у них шкіра цупка». «А у мене», – озвався Полан, – «аж гудзики на накидці повідлітали, і 16 лишилось 7, тож я мусив гамселити удвічі швидше і періщив слово честі, а сержант аж зрадів, дивлячись на те, але сказав, що пришивати гудзики треба удвічі міцніше, і зробив зауваження». Вони припинили розмову, бо підвезли юшку. Люн узяв ополоник і занурив його в казанець. Це була юшка шеврон із кусниками сала. Вони понасипали собі повні тарілки. Люн стояв на чатах під будинком партії пристосуванців. Він водив очима по книгах у вітрині, і від заголовків йому запаморочилося в голові. Він ніколи нічого не читав, окрім фараонівського довідника на щодень, 4000 випадків стягнення штрафу, з якого добре запам'ятав від штрафу за піпі на вулиці і аж до зайвих слів у розмові з фараоном. Щоразу, коли читав цей требник на 50-й сторінці, де був намальований чоловік, який мав намір перейти широчезну вулицю там, де те заборонялося, Люна охоплював шал.